Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Så jeg har jo flyttet fra et rekkehus til en leilighet i 9. etasje, og i natt, så altså det en av de jævligere oppvåkningene jeg hadde på en stund. Våkne klokka 3-tida av at brannalarmen går. Og det er jo relativt stressende snakk i seg selv. Og jeg og fruen spredt opp og skjønner selvfølgelig ikke hva som foregår. Rick og Morty, overraskende avslappet. Jeg mener, det her er typer som lager et helvetes liv. Bare Sander kommer inn i stua, så ser de helt vild. Men her var det altså en beundringsverdig groggy, og lå bare rett ut mens vi sprang ut i gangen og prøvde å forstå hva faen som skjedde. Og vi har jo som, ja, så vi bare prøvde å trykke av alarmen, og så gikk den faktisk av, og da tenkte jeg, ok, hva faen foregår? Og så er vi jo, vi er jo i fucking toppetasjen, det er langt ned. Og Sander kommer ut, og så har vi sånn brandtavle rett ut for inngangen, så heldigvis klarer vi liksom å samle oss etter hvert og gå og se hva, og så ser vi at, ok, det er ikke våres leilighet, det er i 6. etasjen at alarmen har gått. Og da står det liksom spesifisert hvordan rom det er. Så jeg bare blir sånn, hvis det var brann, og man er jo ikke helt på fucking stasjonen for å si det mildt. Men jeg tenkte, hvis det er brann, så ville vel ikke, kunne man vel ikke slått av alarmen på den måten, og hvorfor ringer ikke ut i gangen? Jeg klarte liksom ikke helt å skjønne hva som skjedde, så jeg bare gikk ned i 6., og det er ingen folk der. Jeg går bort til den aktuelle leiligheten, og jeg hører ingenting som skjer der. Jeg ser ut vinduet, for jeg tenker, begynner folk å samle seg? Det er klart, man burde jo bare springe ut selvfølgelig, men samtidig, klokka er 3 på natta, det er vinter. Og ja, så jeg stikker hodet ut av verandaen for å se om folk begynner å samle seg ned. Det står ingen der. Eller det står én fyr. Nå ryker jeg, så vidt jeg kunne se. Som, hei, har det her en sammenheng? Hvem faen vet? Og det går i stund, og så ser jeg bare bort i, oppe i horisonten, bort på motorveien, helvetes masse blålys. Og da skjønner jeg, det her er brannvesenet jeg ser på vei. Så de kommer ned og parkerer utfør, og jeg ser at de springer ikke automatisk ut av bilen, og det virker som som det er ganske rolig. Men jeg kan ikke, man kan ikke gå og legge seg før man har funnet ut hva i faen som foregår. Så etter litt om og men, så vandrer jeg ned i 6. etasjen igjen, og da er døra til denne leiligheten åpen, og der er en relativt fortvilet fyr som bare sier at hei, det her er falsk alarm, jeg prøvde å slå av. Brannvesenet står og knoter med branntavlene i 1. etasjen, og da skjønte jeg at hei. Og jeg ville tro at det her er jo, ja, en brannutrykning koster vel ikke ingenting for fellesutgiftene. Så faen vet, men mens jeg sto der og var forbannet, så tenkte jeg, ja, det er jo bra at systemet funker. Samtidig, hvis det er falsk alarm, betyr det at systemet funker? Jeg aner ikke. Men det er jo ikke så lenge siden vi har flyttet inn. Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke har tid til å prioritere noe så grunnleggende fornuftig som å sette seg inn i hvordan fungerer egentlig det brannsystemet. Men i hvert fall, det gjorde jo at det er faen ikke så lett å sovne igjen etter det. Du blir ganske gira. Ganske stresset. Du våkner fort. Ja, kanskje det er det man burde ha som vekkeklokke. Men faen vet. Ellers så fikk jeg skikkelig mestringsfølelse i går. Eller, jeg gjorde egentlig ikke det. Men jeg har en sånn lydplanke. Og jeg vet ikke hvordan oppsettet var der vi bodde før, men jo, da hadde jeg i stua, så hadde jeg bare platespilleren og så høyttalerne, og så hadde jeg bare TV-en koblet til stereoanlegget, for vi hadde liksom en sånn TV-stue oppe i 3. Og der hadde den der lydplanken og subwooferen og alt det der opplegget. Men nu må det samles I stua, og så det ikke plass til både platespilleren og lydplanken på det bordet. Så jeg hadde kjøpt noen sånne for å henge lydplanken opp på, på veggen. I, virkelig ikke noen kompliserte saker, bare to sånne, kan man kalle det, to hanker som man setter I veggen. Så jeg begynner å sende melding til Kevin, som har hengt opp alle TV-ene mine, og bare, du, funker den her skruen til det, og jeg burde bruke en sånn skru. Og så skal jeg begynne å få det her I fuckings vater. Og jeg bare tenker sånn, hva oddsen for at det her går bra? Men på et eller annet vis, ikke bare, jeg vil si 100% I vater, faenskapet. Så jeg tok et bilde og sendte det stolt til Kevin, og da svarte han, den mestringsfølelsen du har nå, den kan du bare nyte. Og jeg bare, fuck. Jeg har bare skippet mestringsfølelsen, rett og slett. Men det føles bra. Og det jo selvfølgelig piece of cake og null fuckings jobb for de fleste. Men jeg veldig lite praktisk anlagt. Jeg begynner faktisk å lure på hvis jeg bare gjorde praktiske ting litt oftere. Jeg mener, jeg får det jo til på et eller annet vis. Samtidig skal det sies da jeg tok ned, TV-en I gamle stua, så så jeg jo at jeg hadde jo klart å henge den opp sånn som jeg ville ha den på fjerde forsøk. Det var mye, mye hold I den veggen. Men, faenskapet solgt, så hvor nøye det. Det her blir en rask og effektiv episode, fordi jeg skal, ja, jeg skal til Drammen I dag, og ha siste gjennomkjøring av showet mitt, og så skal jeg filme det I morgen, I Jakobkirken. Og på, hva det I dag, var det I går, jeg tror det var I går, så fant de ut at de hadde liksom sett på, hva faen skal man kalle det, planløsningen, tegningen, whatever, hvordan man skal plassere publikum, og så poenget vi la ut 20 ekstra billetter til hvert av showene. Det et show 18.30 og et 21.30, og det mulig det noen billetter igjen til noen av de showene. Så da vet dere det, hvis dere hører det her I tide. Og skulle få lyst til å være med på frevigjøringen av Apokalykke I Jakobkirka. Jeg tror det blir jævlig fett. Jeg gleder meg I hvert fall. Ja, eller gjør man, gleder man seg. Det litt spent. Det jo helvetes mye folk på jobb. Satan for et crew og et opplegg. Og, ja, det ja, denne filmingen koster penger. Så vi får se hva. Nå tjener man heldigvis inn noe på rett og slett bare på billettsalget og alt det der. Men det Nei, jeg bør naile det, for å si det sånn. Men jeg har reist rundt med det showet I et år nå, og det sett. Jeg satt faktisk og gikk gjennom setlista, rett før jeg satt meg ned her, og fjernet de tingene jeg har tatt ut. Og, ja, det ganske mye greier. Så egentlig så burde jeg bare, jeg leker med tanken på bare samle et par kamera, og så bare samle et par kamera. Ta og filme et show, bare på en helt enkel måte med et par kamera, og så... Hvis du typen som gjør sånt, bare for historien sin del, rop ut. Jeg kunne tenke meg gjort det I, ja, om jeg finner en av de små klubbene I Oslo eller et eller annet. Og så bare filmer den, det sikkert en, jeg tror det en halvtime materiale sånn cirka, som er i løpet av turnéen. For det som skjer jo selvfølgelig at vitser bygges ut, blir lengre, blir bedre, ting blir tightere. Men det betyr også at man må fjerne en del ting som, ikke dødkjøtt, fordi jeg kan stå inne for alt. Altså alt materialet jeg gjorde på premiera var bra greier, men det er en del bra, det en del fine ting som må kleppes bort, for jeg må holde, jeg kan ikke, det to show, og da kan ikke jeg gå noe særlig over 1,5 timer per filming. Så bare filmer et show på en liten klubb hvor jeg gjør alt det materialet som klepp bort, så jeg kan få det ut også. Det hadde vært kjekt på et eller annet tidspunkt. Men først la oss få naila den här filmingen av selve show. Jag glömmer jag gör det. Det blir hyggeligt, men det är lite extra press, men det här blir ju, vad blir det här? Det blir show nummer Kognitiv Ekko 5. Det blir femte showet filmet. Ja, det är sjätte soloshowet och det femte filmet, för jag fick aldrig filma det det dag showet. Det ligger på Spotify, hvis du har lyst til å høre det. Det høres ut som jeg måtte, det var en eller annen vits, det var noe snakk om noe gifte, eller kanskje var det en firmajobb, på et eller annet tidspunkt så måtte jeg I hvert fall lide meg gjennom et spor fra det dagshowet, og det høres virkelig ut som jeg på kola på det opptaket. Jeg ikke det. Jeg bare ekstremt energisk. Jeg husker faktisk at jeg var ganske forkjølt. Og døyva den, det ubehaget med vodka. Det var mye bra materiale på det D-dagsshowet også, så jeg skulle gjerne hadde filmet, men sånn er det nå en gang. Så uansett, derfor kommer jeg til å holde det her ganske så tøyt. Ellers hadde jeg jo, jeg nevnte i forrige episode at jeg klikket på kundebehandleren på posten. Jeg gjorde opp for den dårlige karmaen her om dagen, for da skulle jeg, Nordli hadde sånne 3-for-2-salg, og Nordli er, altså på et eller annet tidspunkt, i likhet med det meste andre her i verden, så jeg vet ikke hvordan det er på det illegale markedet, har drugprisene gått opp i tråd med matprisene og priser for øvrig? Jeg aner ikke, men plutselig ble bøker så jævlig mye dyrere. Så jeg hadde jo brukt Book Depository bestandig, trofast for meg i 10-15 år, og så la jeg dem la ned. Så vet jeg husker, jeg tror vel det som skjedde, ja. Og da begynte jeg å bruke det Ad Libris, whatever. Men de har bra utvalg på, ja, hva en slags sære sakprosa ting jeg har lyst på. Og så fant jeg ut at Nordli har jo faen meg, og særlig den Nordli-butikken i Universitetsgata, sikkert fordi det mye studenter som der, de har mye bra greier. Så jeg har vært innom der et par ganger. Men Nordli hadde, her poenget mitt, Nordli hadde en 3-for-2 greier. Altså, kjøp 3, betal for 2 bøker. Hvor du rett bare legger inn alle de som... ja, det blir vel sånn at du får den billigste av 3 bøker gratis. Jeg vet da faen, men uansett, jeg bestilte vel, jeg tror 12 bøker. Og tenkte ikke på at, liksom, da tenker jeg, ja, da bestiller jeg 12 bøker fra Nordli, da får jeg vel en stor pakke, det er hyggelig. Da blir jeg jo nostalgisk, det blir jo som back in the day når man bestilte fra Amazon, og så fikk du alt samlet. For Book Depository setter bestanden i bøkeren en og en. Men uansett, jeg får ikke en stor pakke med 12 bøker, jeg får 12 individuelle pakker, og det begynner jo bare å samle seg opp på posten her, og til slutt så er det sånn, ok, nå er alle kommet, så jeg var sånn, ok, jeg venter til kvelden, det har vi å ta i stund, regner jeg med. Men samtidig, hvor komplisert er det egentlig? Jeg skriver ned alle de hentekodene, det er jo 4, 2 bokstaver, 2 siffer. Jeg skriver bare ned alle dem på en liste, og så går jeg ned på posten. Og det begynner greit nok. Jeg forklarer at jeg prøver liksom å være morsom og si, jeg tror jeg skulle få en pakke, men her er 12. Men jeg prøvde å understreke, gang etter gang, at det her er, det er 12 bøker. Så alle pakkene er mer eller mindre like ens. Det samme avsender, det er bøker. Det gidder ikke dama å høre på eller ta inn over seg. Så hun begynner å se på enorme pakker, minipakker. Jeg prøver å rope, hei, det er bare bøker. Så hva enn som er innenfor samme jævla format og ser ganske like ens ut. Hun gir totalt faen i det. Så hun henter, og så hun begynner med å hver pakke hun finner, så går tilbake og legger den på disken. Og jeg er med meg en svær jævla bag, så jeg begynner å pakke opp i. Og kan det gå som planlagt? Kan det gå smertefritt for seg? Selvfølgelig ikke. Hun holder på, det begynner selvfølgelig å bli kø bak meg. For det er tydeligvis andre som har tenkt at 8-9-tida på kvelden er en bra tid å hente pakke på. Og til slutt så er det sånn, sånn var det, når hun stod og gikk igjennom og skrev inn alle det, hentekodene, for de skriver jo inn alle, og så får hun ut en lappe med alt. Så var det en som ikke var der, den var sendt til Tøyen, en eller annen uforståelig grunn, jeg vet da faen, postens, hva det heter, postens veier er uransakelig. Så en av dem er feilsendt til Tøyen, sier, ok, da er det greit, da er det 11 pakker, jeg skal ha 11 pakker. Og når hun har hentet 9 av dem, så sier hun, nei, men det ene jeg ikke finner. Så jeg bare, det er jo i så fall 2 du ikke finner, for jeg har fått 9, og det skal være 11. Og da blir jeg jo veldig forvirret. Og så, i tillegg så har jeg da selvfølgelig, er 2 pakker til, som er de pakkene jeg ikke fikk levert her, fordi det er fucking kuksugerne fra posten, faen ikke gidder å ringe på, helvetes jævla drittfolk. Hør forrige episode hvis dere lurer. Men de 2 ligger jo også i posten-appen. Så på et tidspunkt så sier hun, kan jeg bare få se appen din? Og så er jeg bare, ja, og så gir jeg den uten å tenke på at det ligger 2 pakker der som hun ikke skal hente. For etter hvert som hun har liksom hentet dem, så forsvinner de i appen, og da har jeg fått dem. Og da kommer hun plutselig med en av de ene, det er fucking bokhylle greie. Og jeg bare, nei, den skal jeg ikke ha. Jesus, den skal jeg ikke ha, den skal jeg hente senere. Det blir jo forvirret. Jeg bare, det der er jævlig tung, jeg må ta dem senere. Nå vil jeg bare ha bøkene. Jeg vil ha de pakkene, skriv ned på den jævla lappen, ikke sant? Men jeg begynner ikke sånn. Jeg klarer oppriktig å holde meg rolig, for jeg synes synd jo. Fordi det er, nå er ting off the rails. nå det bare å holde seg fast. Og greia at jeg kan ikke bare ta de pakkene jeg har fått og si sånn, nei, men da kommer jeg tilbake senere. Bare, fordi nå de utregistrert i appen, så da kan jeg nå komme tilbake med. Og jeg vet jo ikke hvilken pakke jeg har fått. Jeg har jo bare, gjett henne det jævla, ja, dere skjønner. Så hun blir forvirret av at det to pakker jeg mangler. Så jeg bare, det 11 bøker. Det de her. Så til slutt så måtte jeg måtte låne, det var en fyr som sto med siden av meg og skrev etter han. Jeg måtte låne pennene hans og stryke ut den pakken som var, fra, som var havnet på tøyen. Så jeg sier, her er 11 pakker. La oss fokusere på det her. Full fokus nå. Alle er bøker. Du ser, jeg har fått 9 pakker. Alle ser likens ut. De to andre ser også sånn her ut. Det samme avsender. Vær så snill og heng med meg nå. Og til slutt så måtte jeg bare ta ut alle pakkene som jeg hadde fått. 9 pakker opp av baggen, det fuckings kø, nå det 5-6 stykker bak meg. Og begynner å bli stresset, men holdt seg relativt bemerkelsesverdig rolig. Det som også var imponerende, var at det var 3 andre på jobb. Det er post i butikk. 3 andre. Og ingen av dem gjorde noe for å hjelpe. Og en kom bort og spurte, hva som skjer? Og bare, nei, jeg finner ikke pakket. Og så forsvarer 2. Nei, det er for alle. Gud forby at du tar deg av noen av de andre kundene. Det skulle tatt seg ut. Så jeg må opp med alle pakkene, og så må hun skanne dem og stryke dem av. Og når hun skanner en av dem, så sier hun, den er ikke på lista mi. Jeg bare, det må den da, fuckings være. Jeg mener, per definisjon må den jo være det. Det står jo mitt navn, avsenderen Nordli, det må, hva er oddsen for at det dukket opp en ekstra pakke til meg fra Nordli, som ikke er, altså, egentlig når jeg tenker tilbake på det, så er det overraskende at jeg klarte å holde meg så kokrolig. Men det er fordi, hvis du noen gang hadde en, Jeg har jobbet i posten, for faen. Og hvis du noen gang har hatt en situasjon som oppstår, hvor du blir jævlig stresset, så hjelper det faen ikke hvis kunden også begynner å styre. Så jeg får ut alle, og til slutt så finner vi, og er sånn, den er ikke der, jeg må begynne å se på lappen, jeg bare, det er den, stryk av den. Og på et eller annet mirakuløst vis, plutselig så var det akkurat så fuckings, Gud selv slo et lys ned i skallen hennes. Hun bare gikk bak, og hentet 2 pakker. Jeg bare, men se der! Der er jo faen, nå har jeg jo 11 pakker. Nå har jeg jo alt jeg fucking streng. Så jeg sa, tusen takk for hjelpen. Det ordnet seg til slutt. Og da begynte hun, skal du ha de 2 andre pakkene, som de store pakkene? Jeg bare, nei, drit i det. Nå gir vi oss mens leken er god. Jeg tør ikke tenke på hva som kommer til å skje, hvis jeg spør om å få 2 pakker til. Nå er vi i mål. Takk for hjelpen. Jeg pakket ned, og det skal sies. Jeg så på de, nå er det vel en 6-7 stykker som sto bak meg i kø. Det var ikke et stykk blikk, det var ikke ei pusting, det var ingen som stod og så på klokka. Det var en særdeles tålmodig gjeng. Som sikkert betyr at jeg flyttet til et nabolag hvor folk ikke har shit å gjøre. Det er derfor de hentet en 8:00 på kvelden, de var akkurat våkna. Og velsignet dem for det. Så det ordnet seg. Og jeg holdt meg rolig, jeg var ikke trasshold. Fordi jeg kan klikke på kundeservice, men igjen, det var hennes feil. Det var hun som var nedlatende, det var hun som begynte å nærmest lyge om hva som er kutyme for sjåfører. Men noe her var bare, ja, ting kom litt ut av kontroll. Det burde ikke være uoverkommelig å hente 11 pakker. Men, jeg tror det var den ene på tøyen som gjorde at alt gikk til helvete. Så, ellers, en annen babble om. Jeg pratet i Patreon-episoden om, jeg har snakket en god del om liksom folk som man likte. Det her er jo særlig etter pandemien at det her har skjedd, men folk som man likte, folk som man respekterte, så bare har tiltet totalt og blitt nærmest ugjenkjennelig. Ikke bare ideologisk, men moralsk. Matt Taibbi er jo et eksempel som plutselig skulle søke ny jobb oppe i rassholdet på Elon Musk. Glenn Greenwald er en annen kar nå som bare er, ja som sagt, ugjenkjennelig. Og det jeg nevnte i Patreon-episoden er at Glenn Greenwald gikk ut og sa at på denne System Update heter vel denne YouTube, eller han er vel egentlig på Rumble selvfølgelig, men da sa han i hvert fall, det var et klipp på YouTube hvor han sier at Navalny er helt utkjent i Russland, ingen vet hvem han er. Og det er sånn, jeg nevnte ikke det i Patreon-episoden, men poenget burde jo vært, ok, for det, ja, det fant vi ut etterpå da, men Navalny er helt utkjent, han er ikke noen trussel mot Putin. Og likevel så har Putin nekta at Navalny skal få ha en offentlig begravelse. Merkelig. Nekta Navalny en offentlig begravelse. Og det jeg burde tenke på som motsvaret til Glenn Greenwald sin påstand om at Navalny er helt utkjent og ingen trussel mot Putin, er at hvorfor i faen sender Putin politiet ut for å banke opp sørgende folk som legger ned minneblomster til Navalny? Er det fordi han helt utkjent? Fordi han ikke en trussel? Å ja, ok. Veldig merkelig. Og hvordan Glenn Greenwood klarer det? Fordi jeg innbiller meg jo at han vet bedre. Det da man liksom... Det der evinnelige utfordringen på at man ikke vet hva folk vet. Er det her ren økonomi for deg? Eller har du havnet i et selskap som helt... hinsides fucked up, og den likestillingen den ene, det har du hørt så mye av bare, det selvfølgelig en ting å likestille eller å dra i sammenligning mellom, ja, det hyklerske av USA og kritisere Putin-regimet for å gå etter opposisjonspolitikere altså ok, på hvilken måte gjør de noe tilsvarende i USA, er det at Trump har litt legale problemer. Ja, det har jo Biden også hatt, så jeg skjønner ikke det argumentet, og så har jeg hørt det på Tim Dillon sin podcast. Han sammenligner det her med Julian Assange-saken, og igjen, den er jo ikke sammenlignbar, men greit nok. Det er klart hvis du skal prate om at Putin dreper hva heter hun, Politkovskaya. Hun er jo bare en av mange journalister som har, regimekritiske journalister som har blitt drept. Hun ble drept for nærmest her, faen meg, 20 år siden. Og, men uansett, det er jo ikke det samme som Assange-saken, men jeg skjønner jo, det er det minste i sammenligning du kan gjøre uten å være helt fuckings, tomrom i skolten. Jeg synes jo behandlingen av Assange er helt jævlig, men meg bekjent så har ikke regimekritiske journalister i USA blitt skutt i sin egen trappeoppgang, enn så lenge. Hvem vet hva som skjer etter 2024? Men poenget mitt er vel bare at det her er den type sammenligning jeg ville gjort garantert for 10 år siden, som jeg nå er litt mer var imot. Man kan være kritisk til amerikansk utenrikspolitikk, det amerikanske imperiet, og samtidig anerkjenne at på hjemmebane så er det ikke sammenlignbart med det som foregår i fuckings Moskva. Ja. Ingen stor fan av det som foregår i Washington, nødvendigvis. Men enda mindre fan av det som foregår. Oi, her skjedde det et eller annet på. I fordøyelsessystemet. Øvre del av fordøyelsessystemet. Uansett, en annen interessant sak. Jeg vet ikke hvor mye oppmerksomhet den fikk i Norge, men han kan hete Aaron Bushnell. 25 år gammel, var vel... hva han var for noe, altså, hvis jeg tror han var... For han var i militæret, altså aktiv... hva det heter? Han var ikke en eks-militær, han er en... han var en nåværende militær. Jeg tror det, var han ikke i Air Force eller noe? Ja, uansett, han er fyren, 25 år gammel. Filmet seg selv når han satt fyr på seg utenfor den israelske ambassaden i Washington. Og det begynner jo med at han sier det ligger en video ute, at han sier jeg vil ikke være medskyldig i folkemord, og så etter hvert går det forståelig nok når flammene begynner å slå seg løs, så går det forståelig nok over i mer uforståelig eller uforståelig, mindre verbale ytringer, smerteskrik, helt jævlige saker, og ropte Free Palestine og alt det der. Ikke, han ropte ikke From the River to the Sea. Da tror jeg det her hadde blitt brukt, da denne saken får det enda litt mer oppmerksomhet. Men det jeg tenkte på, jeg hørte på Robert Wright sin podcast, jeg liker den, The Wright Show heter den, eller Non-Zero podcast, jeg husker ikke, den har skiftet navn, men i hvert fall, han og psykologen Paul Bloom, som jeg liker veldig godt, de har diskutert denne saken, så var det liksom spørsmålet, er du per definisjon mentalt syk hvis du gjør noe sånn? Og de var faktisk litt frem og tilbake og litt uenige på det her, men det poenget som Robert Wright tok opp, som jeg synes var veldig godt, var hvorfor, altså han er, hvorfor brant han seg ikke foran, hvis han har gjort det her foran det hvite hus, altså hvis du leter etter symboleffekten, ikke sant, fordi det er jo på et eller annet vis, altså jeg er veldig ambivalent syn på det her, men hvis du gjør det her, og virkelig tror at du kan utgjøre en forskjell, for Paul Blum sitt argument var at, ja men hvis du tror at det har sett fyr på seg selv, kommer til å stoppe Gaza-krigen, så er du vel per definisjon ikke helt på stasjon. Det her er jo mine ord da, men det var jo argumentet hans. Og jeg klarer ikke helt å kjøpe det, fordi det er jo masse små, det blir jo en sånn, alltså du väntar ju på en sån synergieffekt. Du det är ju små protesthandlingar kan ju plötsligt få oanade konsekvenser. Det var ett av de exempel jag skulle läste en gång om Vietnamkrigen, hur det var några mödrar mot krigen som hade stått ut i snön, fem stycken och demonstrerat och folk har bara sett på dem som ynkliga och så var det en om det var en i Nixon administrationen eller något, som hade sagt att i eftertid när de hade haft några avvägningar om Vietnamkrigen så hade han tänkt på de där damen och det hade påverkat. Oavsett, det var ett eller annat sånt, det är ju en anekdotisk grej, men det är ju inte per definition sinnssykt att tänka att små protesthandlingar kan få stora konsekvenser, för det kan det ju. Det klassiska exemplet är ju han som startade den arabiska våren och satt fyr på sig, det var väl i Tunisien, utan att jag någon gång hörte någon påstå att han var mentalt sjuk av den grund. Utöver vissa religiösa obevisningar. Men jag blir usäker, med poängen är ju, hvis du verkligen vill att det här skulle få potentiella konsekvenser, gör det foran det vita hus. Ja, men hvis han satt fyr på sig själv, en aktiv, igen, en nåvärande militär som har då per definition stor respekt i USA, sett fyr på sig själv och ropat att han inte vill vara med. För det som jag hänger mig upp är ju, och det pratar han mycket om i den Robert Wright-podcasten, men han säger ju att han inte vill vara medskyldig i folkemord. Då ger det ju inte någon mening egentligen att bränna sig själv foran den israeliska ambassaden. Då borde du ju verkligen gjort det foran det vita hus, för då tar ju du ansvar som en amerikansk statsborger. Och argumentet är ju då såklart att det här kunde inte föregå, och god grund att tro att det är sant. Det här kunde inte föregå utan, alltså det som föregår på Gaza kunde inte föregå utan godkänningar till amerikanska myndigheter och vapensalg och diplomatiskt stöd och allt det där. Det stämmer dock. Men hvis du vill ha de konsekvenserna så borde du kanske ha tänkt mer igenom det. Ska också sägas att den Aaron Bushnell växte visst nog upp i en form för kristen sekt som hade väldigt mycket fokus på att du må tänka ut över dig själv och ja, till synlåtna nobla ideala. Så man får ju aldrig veta, men det har satt fyr på sig själv, det har skett för. Det har skett för, som sagt, du hade han i Tunisien och startade den, jag tror det var Tunisien, men som startade den arabiska våren. Rage Against the Machine kovre, jag menar kovre till den första Rage-plata är väl en vilket är en buddhistisk munk som sett fyr på sig själv i protest mot Vietnamkrigen, tror jag. Men det är i alla fall, det är både trist men också moralsk intressant. Ja, om det får några konsekvenser. Tvila. I mean, I'm bara inne på CNN. Och the US Airman dies after setting himself on fire outside Israeli embassy in Washington. Jag vet att New York Times också heller inte i överskriften nämnde varför han gjorde det. Det är klart, det ligger ju lite mellan linjen när det är den israeliska ambassaden. Oavsett, det sista jag ville, alltså, det där, kan man ska kalla det? Jag kojner nog inte ett ord nu, men krigsfluenser. Jag har en ny bit till, som jag sparar till nästa show. För jag regnar med att Israel-Palestina, hvis Israel-Palestina inte är aktuellt när jag sätter upp min nästa soloshow, så har det skett ett eller annat jag inte tör tänka på. Men det är något med hur IDF, alltså det israeliska militäret, fan med livestreamer. Alltså de lägger ut ting på TikTok som fan med är, uansett hur du snur och vänder på det, uansett hur mycket förståelse och sympati du kan ha för hevnimpulser efter 7 oktoberangreppen, det här är horrible ting. Liksom när någon klär sig ut i dinosaurkostyme och filmar att de bara jävna i boligblock med fucking... Ja, det är flera såna videor hur de dansar, TikTok dansar för de spränger ett helt jävla kvartal. De har liksom riggat ett helt kvartal med explosiva och så spränger de det. Och ser du såklart sån horrible ting som en israelisk soldat står och säger ting som, och de lurer på varför det inte är något utdanningssystem i Gaza. Det är väl för vi mesta är lite bombe på skolan deras. Och så filmar han bomba. En annan video, jag såg hur den var på väg omedelbart, hur det står en israelisk soldat och banker på i dörr och så bara, hå? Är det ingen hemma? Och så zoomar de ut och så ser du att det är bara i dörr som står där. Resten av huset är bombat bort. Aha, göj, självklart. Sinnssykt morsomt. Men det är så många exempel på det där. Och det är alltså en ett övermot när du driver och dokumenterar det här. För det är en ting att det inte är skam involverat. Men du tar det till det nästa nivå. Du är fan med officiellt stolt av det du håller på med. Och det är inte det att det inte är, du kan vara heroisk. Men alltså det här är på ett annat nivå. Det här är liksom honing av en nedkämpa civilbefolkning. Och det är, ja, det är ju förståeligt att någon unge människa med extrem samvittighet tänker att jag vill inte vara medskyldig i det här fanskapet. Bara tänk igenom hur du sätter fyr på dig själv, för fan. Det är allt jag ber om. Så, jag måste komma i duschen och så måste jag komma och gå. Ska vi se. Ja, jag har någon tips helt på. Så det är fan en jakt på halvtimme nu. Hur proffs är det här? Hur jävla proffs det? Det ska sägas att jag har gjort stand-up i fan med Karibin. Jag är inne i mitt 22 år som komiker. Så är det tror jag med, så att jag kan skriva setlist och bara vite nästan utan att tänka över det så cirka hur långt det. Varför visst det materialet du har gjort är lite större. Men självaste nya ting så vet du vet sån cirka hur lång tid det kommer att ta. Utan att jag ska påstå att jag visste att det här kommer att bli nöjaktig en halvtimme. För det är inte lika genomtänkt. Uansett, ett par tips på slutten. Ett par skiva. Här har jag någon fucking knalltips. I forskjelliga genre. Enten du liker det lite hardare eller du liker det melodiöst. Och ja, eneste likhetspunkt är väl att det musik i en mörkare sinnstillstånd än alla lika. Men oavsett, den nya skivan Counting Hours, The Wishing Tomb. Det här är ett finsk band som har uppstått utav asken, säger man det på norsk. Ja, det har uppstått, det är två stycken från ett tidigare band som heter Rapture, som jag var ärlig om att jag inte var känt med. Men jag är väldigt känt med melankolsk, finsk, tung, sted mellom rock och metal. Någon kallar det sån melodum och du har liksom melodu, alltså melodiös doom. Det är också lite death metal vokalt i tider, men först och främst är det bara det här, hvis du liker Katatonia. Jag såg en anmälelse att Dawn of Solace blev nämnt som ett referenspunkt. Absolut. Hvis du liker Dawn of Solace så kommer du att älska det här. Det är något härligt skandinavisk tristesse. Det är något av och till slår det mig att man säger ord. Tristesse, det blir ju rätt. Ja. Tristesse. Sørgmodighet. Ja, det är sørgmodig musik än något annat. Men också jävligt vacker. Och som jag ofta säger, därmed upplöftande. Och det är 50 minuter med utan dödpunkt. Det är rätt slett en helt strålande skiva. Så det kan anbefales på det varmaste för dere som liker det lite. Ja, det är igen, det är fortsatt vinter ute. Det här är fortsatt i högsta grad årstida för det här. Det här är inte något du nödvändigtvis sett på en sommarmorgon. Men ja, dritbra skiva. Counting Hours, The Wishing Tomb. Och så, för de som liker lite när folk, singer-songwriter, den nya skiva till Amigo the Devil, den heter Yours Until the War is Over. Den är fan med, det är nog den skiva jag har hört mest på de sista uken. Helvete, den är bra. Och det är nog, alltså det är väldigt Tom Waits-tider. Det är nog grejer kul att tänka han här fyren har hört på Murder Ballads av Nick Cave. Men det här är väl den tredje skivan, så jag likte den förra också väldigt gott. Jag tror det var den som bara var liksom seriemorderskiv, men det är melodier, det är vackert, det är sinnssykt mörka tider. Jag menar, det är en låt som heter Garden of Leaving som jag har törskat tårar till tre gånger jag hört den, som handlar om någon som, ja, du kan bara höra den. Hvis du hör låten Garden of Leaving och inte blir lite rört. Och sen en låt som heter Cannibal Within. Men ser också det humor i det. Och ja, dere skjønner jo. Det var en textlinje som bara, ska vi se, det var Does the hammer hit harder with a purpose? Or is it driven by the fear of the nail? Ja, jeg liker den. Och ser det någon låt som bara är sån. Ja, igen, det är som Murder Ballads, ikke sant? Once Upon a Time at Texaco, dritbra. Och har en melodilinje i refrängen så bara, åh, det är så in i helvete catchy. Så, ja, hvis du liker allt från allt från sån klassisk country singer-songwriter grejer till lite mer såna wacky Tom Waits. Det var för Tom Waits den enda referensen jag fann för akkurat den typen musik. Vad fan heter den låt nummer 2? Jag tror den heter It's Over eller något sånt. Och då har han också en textlinje som bara är så jävligt fin så bara är the only life that's ever really worthless is the one without a story to tell eller ett eller sånt. Liksom, ja. Sikra den nu i det minsta att du har en god historia i banken för du checkar ut. Dritbra. Och så vill jag anbefala dokumentären som är omsider så nu, 20 dagar i Mariupol, som är ja, som titeln säger. En fyr, en journalist som är i Mariupol i den byen i Ukraina som då blev den invasion fick ganska mycket uppmärksamhet. Den är väl helt korrekt söröst blir det väl i Ukraina, jag är ganska säker på. Så han är liksom där från starten av helt till russerna är på plats i centrum och damer hans däck. Och det är, hvis du någon gång tränger, liksom när en krig var det länge, man glömmer av hur horribelt det är och vad som faktiskt står på spel. Där är det fint med en liten, jag har full förståelse för folk som bara inte har lust att tänka på såna här ting också. Det är garanterat så säkert bättre om natta. Men hvis du har lust att följa med på vad så foregår i världen och vill ha en liten påminning på hur jävlig den krigen är så kan den dokumentären anbefales. Det är inte någon feel good dokumentär för att säga det sån. Och hvis du skipper den så sover du säkert bättre på natta. Men du blir också vakna med ett helvetes ryck när brandalarmen går klockan 3 på natta. Så jag hoppas de finner ut vad som skedde där. Oavsett, jag glömde att se någon rocker i Drammen ikväll igår. Ärligt talt, för de flesta av dere. De av dere på Patreon får episoden nu umiddelbart. Men resten av dere, show i Drammen over, men jeg glemmer til å se mange av dere på filminga. Det blir noe skjorte. Hanne tar med noe skjorte, i hvert fall i large og extra large, og bare legger ut i gangen eller noe, så det bare å forsyne seg. Det noe skjorte som jeg trøkte opp i forbindelse med Ekkokammer-turnéen. Nei, kognitiv dissonans-turnéen back in the day. Så det är bara att försyna sig. Jag borde jobba lite mer med trycket på skjorten, alltså bara motiven, men skjorten är fuckings kvalitet. Så där så. Uansett, vi hörs snart igen. Jag hoppas ting är bra på dokers ända också. Vi hörs. Tjo och hej.
Är det enkelt nog för kunderna dina att betala? Med betalingslösningar från Svea kan du tillby samma flexibla lösning på nett och i fysisk butik. Svea, vår jobb, din betalingslösning. Enklare, raskare.